Ukanda wahende wakafunde Paulo lea se Tesalonika. Tesalonika kahende etini katondo. Dimi Paulo, Silivano la Timoteo mbafunde ase chunda dambe tawi. Da kisheso onya shongo, ndo wanji Yesu Kristo dalo somwa Tesalonika dia. Sheso onya shongo la wanji Yesu Kristo. Wanyenya nganji la wanyosha woladi. Ana lengo, shute kola da tete malalambisha onya shongo lo saka lo di kamboda akinyu. Shungana kada shodi cha, di kamboda eta oda akinyu de kolo ta hame paka pamacho. Dolo lango la omomo wale nyu chale osekande, le kolo taleke paka ndeka cho. Umaloko shote kolo funa, la chunda wambeta wiwa onya shongo lo di kamboda akinyu. Loko kwa koko malo, ndo wadieta oda kinyu la tiwe henyo henyo, ndo wa shuiwe nanyu. Omalaka mbwane kena maulomboye lo wa onya shongo walo semboe, kelo nyoko ke la diole la da onya shongo, dena nyu fonu. Likambole onya shongo, sungana kamenya fonu le ane, wanyenya fonu. Konde ayosha domu yelole nyu, nyu anewa kenyi fonu, ndo leso. Dikambo neda yocha malama yene owanji yeso, omalolo ngonde la kenji wa onya shongo wa kinde wa kudu. Nde ayoya lolo mbela ja, danyo shadilanya le anewa hewe onya shongo, ndo waheta walukumu lololo. La Yesu Kristo owanji wa kiso. Voyo konya dilanya da vonda na ponjo. Voyo moshukelo owanji. Ndoyo moshukela lukumula kindela wolo. La mayo ndo ya lushilongo. Dianewele wa kinde njo tombola. Ndo diane wakaweta wo mbamba. Nyame nyayonga lati watu ane dikambo. Nyaketa wo losango la katanye woya. Diombe solo nyolombe le tetele onya shongo. Shote kolo nomba onya shongo wa kiso. Danyu koka la loseno la kandanye ete. Umalo wolo wa kinde. Shote kolo nomba dende akocha ekombwelo wa kinyu. Wacha ololo. Ndo ete lutumu la kinyu la dieta wa kokele. Okone lo kombolo wanji wa kiso yeso. La yotombo maomale nyu, ndo nyu nya yotombo maomale nde, umalunga njika onya shongo wakiso, ndo wanji wakiso Yesu Kristo.